Մոնտագը մենակ կանգնել էր հյուրասենյակի ցուրտ ամայության մեջ, որտեղ պատերը աղտոտ ձյուն էին հիշեցնում։ Լողասենյակից հասնում էր ջրի ճողփյունը։ Նա լսեց, ինչպես է Միլդրեդը ապակյա սրվակից ափի մեջ լցնում քնաբեր հաբերը։
«Դուք հիմար եք, Մոնտագ, հիմար եք, հիմար. Աստված իմ, ինչ ապուշն եք»։
«Լրացեք»։ Մոնտագը ականջից քաշեց, փոկեց կանաչ գնդիկը և խոթեց գրպանը, բայց այն շարնակում էր բզալ։
«Հիմար, հիմար»։
Մոնտագը պրպտեց ողջ տունը և վերջապես գրքերը գտավ սառնարանի ետևում։ Միլդրեդն էր թաքցրել։ Մի քանիսը պակասում են և Մոնտագը հասկացավ, որ կինն արդեն ինքն է սկսել քիչ-քիչ պայթուցիկը հանել իր տնից։ Բայց նրա զայրույթն արդեն անցել էր։ Միայն հոգնություն էր զգում և տարակուսանք։ Ինչու արեց այդ ամենը։ Նա գրքերը տեղափոխեց բակ և թաքցրեց ցանկապատի մոտ, թփերի մեջ։ «Միայն մի գիշերով», մտածեց նա, որպեսզի Միլդրեդի մտքով չանցնի այրել դրանք։ Տուն վերադառնալով մտավ դատար ցենյակները։
«Միլդրեդ»,
կանչեց նա մութ ննջարանի դռների մոտ։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Մետրո տանող ճանապարհին հատելով մարգագետինը, Մոնտագը ջանում էր չնկատել, թե որքան մռայլ ու ամայի էր այժմ Քլարիս Մկլելլանի տունը։ Այդ ժամին աշխատանքի գնալիս նա հանկարծ այնպես սուր զգաց իր միայնությունն ու իր գործած սխալի ողջ ծանրությունը, որ չդիմացավ և կրկին սկսեց խոսել Ֆաբերի հետ։ Նա սաստիկ տենչում էր գիշերային անդորի մեջ լսել զարմանալի ջերմ ու սրտահույզ այդ թույլ ձայնը։ Ֆաբերի հետ ծանոթացել էր մի քանի ժամ առաջ, բայց թվում էր, թե ճանաչել է ողջ կյանքի ընթացքում։ Նա այժմ զգում էր, որ իր մեջ երկու մարդ են նստած։ Առաջինը ինքն է Մոնտագը, որը ոչինչ չի հասկանում, չի ըմբռնում նույնիսկ իր տգիտության ողջ խորությունը, սոսկ աղոտ կռահում է, և երկրորդը, այդ ծերուկը, որը խոսում էր իր հետ, խոսում այնքան ժամանակ, քանի դեռ օդամուղ գնաց կխելահեղ արագությամբ թռցնում էր նրան քնած քաղաքի մի ծայրից մյուսը։ Բոլոր այն օրերին, որ դեռևս կլինեն իր կյանքում ու բոլոր գիշերներին, և խավար չտին և լուսնկա, ձեր պրոֆեսորը անվերջ պետք է խոսի նրա հետ, կաթիլ առ կաթիլ, փշուր առ փշուր, կայծ առ կայծ բառեր լցնելով նրա հոգին։ Երբևէ, արդյոք, նրա ուղեղը լիքը կլցվի և նա այլևս Մոնտագը չի լինի։ Այդպես ասած, հավաստիացրեց խոստացավ ծերուկը։ Նրանք կլինեն միասին, Մոնտագը և Ֆաբերը, կրակը և ջուրը, իսկ հետո մի գեղեցիկ օր, երբ ամեն ինչ կխառնվի իրար, երբ ինքն իր մեջ կերա ու կհանդարտվի, արդեն չեն լինի ոչ կրակ, ոչ ջուր, այլ գինի կլինի։ Իրարից անչափ տարբեր երկու նյութերից կստեղծվի նորը, երրորդը, և կգա օրը, երբ նա, ետ նայելով, կհասկանա, թե ինչ հիմարն է եղել նախկինում։ Հիմա էլ նա կարող է զգալ, որ այդ երկար ճանապարհն սկսվել է, որ ինքը հրաժեշտ է տալիս իր նախկին եսին և հեռանում նրանից։ Ինչ հաճելի էր լսել ականջի մեջ բզեզի բզոցը, այդ քնքոտ մոծակային տզյունը և ծերունական նրբահունչ ձայնը։ Սկզբում նա կշտամբեց Մոնտագին, ապա սփոփեց գիշերային ուշ ժամին, երբ Մոնտագը, դուրս գալով մետրոյի հեղձուցիչ թունելից, կրկին հայտնվեց հրկիզողների աշխարում։
«Հանդուրժող եղեք, Մոնտագ, ներողամիտ, մի ծաղրեք նրանց. Միչև վերջերս դուք էլ այդպիսին էիք. Նրանք անվերապահ հավատում են, որ միշտ այդպես է լինելու, բայց միշտ այդպես չի լինելու. Նրանք չգիտեն, որ իրենց կյանքը նման է տիեզերական տարածության մեջ բոցավառվող վիթխարի ասուպի. քանի դեռ թռչում է, գեղեցիկ է, բայց երբևէ անխուսափելիորեն պետք է ցած ընկնի. Մինչդեռ նրանք այդ շքեղ ուրախ փայլից բացի ուրիշ ոչինչ չեն տեսնում. Մոնտագ, ծերուկը, որ թաքնվում է տանը պահպանելով իր ծեր ոսկորները, քննադատելու իրավունք չունի. Համենայն դեպս ես կասեմ, քիչ էր մնացել, ամեն ինչ կործան էիք սկզբում. Զգույշ եղեք. Հիշեցեք, որ միշտ ձեզ հետ եմ. Ես հասկանում եմ, թե այդ ինչպես պատահեց. Պետք է խոստովանեմ, որ ձեր կույր ցասում ինձ արիություններ շնչեց. Աստված իմ, հանկարծ ինձ այնպես ջահել զգացի. Բայց այժմ ուզում եմ, որ դուք ձեզ ծեր զգաք. Ուզում եմ այսօր ձեր մեջ մի կաթիլ լինի իմ երկչոտությունից. Հրկիզապետ Բիթի հետ այդ մի քանի ժամվա ընթացքում զգույշ եղեք. Ոտնաթաթերի վրա քայլեցեք նրա շուրջը. Թույլ տվեք լսեմ նրան. Հնարավորություն ընձեռեք գնահատելու իրավիճակը. Ողջ մնալ, ահա մեր նշանաբանը. Մոռացեք այդ թշվառ հիմար կանանց.
Ես նրանց այնքան վշտացի, որքան հավանաբար ողջ կյանքում չէին վշտացել, ասաց Մոնթագը։ Ինքս էլ ցնցվեցի տեսնելով Միսիս Ֆելփսի արցունքները։ Թերևս նրանք իրավացի են։ Գուցե ավելի լավ է չտեսնել կյանքը ինչպես որ է, աչք փակել ամեն ինչի հանդեպ եւ զվարճանալ։ Չգիտեմ։ Ես ինձ մեղավոր եմ զգում։
Ոչ, պետք չէ։ Եթե պատերազմ չսկսվեր, եթե խաղաղություն լիներ, ես ձեզ խորհուրդ կտայի զվարճանալ։ Բայց ոչ, Մոնթագ, դուք իրավունք չունեք լոք հրկի զող մնալու։ Այս աշխարհում ամեն բան չէ, որ բարեհաջող է։
Մոնթագի ճակատը ծածկվեց քրտինքով։
Մոնթագ, դուք լսում եք ինձ։
Ոտքերս, փնփնթաց Մոնթագը։ Ես չեմ կարողանում շարժվել։ Ինչ հիմար զգացողություն է։ Դե ոտքերս չեն ուզում շարժվել։
Լսեցեք, Մոնթագ, հանգստացեք։
Մեղմորեն հորդորում էր ծերուկը։
Ես հասկանում եմ, թե ինչ է կատարվում ձեզ հետ։ Դուք վախենում եք կրկին սխալներ թույլ տալ։ Բայց մի վախեցեք։ Սխալները երբեմն օգտակար են։ Եթե միայն իմանայիք, երբ ես երիտասարդ էի, իմ տգիտությունը բոլորի աչքն էի խոթում։ Դրա համար ինձ ծեծում էին։ 40-ի շեմին վերջապես իմ գիտելիքների զենքը համուր էր։ Եվ եթե սկսեք թաքցնել ձեր տգիտությունը, ձեզ չեն ծեծի, եւ դուք երբեք չեք խելոքանա։ Դե, իսկ այժմ քայլեցեք, ավելի համարցակ, միասին գնանք հրակայան։ Այժմ երկուսով ենք։ Դուք այլևս մենակ չեք։ Մենք արդեն ամեն մեկս առանձին-առանձին նստած չենք խուլպատերով մեկուսացված մեր հյուրասենյակում։ Եթե դուք օգնության կարիք զգաք, երբ Բիթին սկսի նեղել ձեզ, ես կլինեմ ձեր կողքին, ձեր թմկաթաղանտներում։ Ես նույնպես կլսեմ ձեզ եւ ամեն ինչ կհսկեմ։
Մոնտագը զգաց, որ իր ոտքերը, սկզբում աճը, հետո ձախը, վերգտան շարժվելու կարողությունը։ «Ինձ մի լքեք իմ ծեր բարեկամ», ասաց նա։ Մեխանիկական շունը բնում չէր։ Հրակայանի սպիտակ շենքը ընկղմված էր լռության մեջ։ Նարնջագույն սալամանդրը նիր հում էր, լցնելով որովայնը նավթով։ Նրա կողքերին խաչաձև ամրացված հանգստանում էին հրցիրները։ Մոնթագն անցավ լռության միջով և կարճելով բրոնզե ձողից, մագլցեց խավարի մեջ, աչքը չկտրելով մեխանիկական գազանի դատարկված որջից։ Նրա սիրտը մերթ նվաղում էր, մերթ կրկին կատաղի բաբախում։ Ֆաբերը, գիշերային գորշ թիթեռի նման, որոշ ժամանակ լռեց նրա ականջում։ Բիթին կանգնած էր վերևի հարթակին։ Նա մեջքով շրջված էր դեպի անցքն այնպես, ասես ոչ մեկին չէր սպասում։ «Ահա», ասաց նա դիմելով թղթախաղով տարված հերկիզողներին։ «Ահա գալիս է մի հետաքրքրագույն նմուշ, որն աշխարի բոլոր լեզուներով կոչվում է հիմար»։ Նա չշրջվեց, բայց անխոս պարզեց ձեռք ու պահանջեց դուրքը։ Մոնթագը գիրքը տվեց նրան։ Գազմի վրա ուշադրություն չդարձնելով, Բիթին գիրքը շպրտեց աղբարկղը և սիգարետ վառեց։
«Մեծագույն հիմարը նա է, ով գետ մի կաթիլ խելք ունի. Բարի գալուստ, Մոնթագ. Հուսով եմ, որ այժմ կմնաք մեզ հետ հերթապահելու, քանի որ ձեր տենդն անցել է և դուք կրկին առողջ եք. Պոկեր չխաղանք»։
Նրանք նստեցին սեղանի մոտ, խաղաթղթերը բաժանեցին։ Բիթի ներկայությունը Մոնթագին սաստիկ զգալ էր տալիս իր ձեռքերի մեղավորությունը։ Նրա մատները ոչ մի րոպե հանգիստ չմնալով չարաճճի կզաքիսների նման անընդհատ շարժման մեջ էին, մերթ նյարդայնորեն խաղում էին, մերթ տրորում ինչ-որ բան, մերթ թաքնվում գրպաններում Բիթի այրվող սպիրտի բոցի պես դժգույն հայացքի տակ։ Մոնթագին թվում էր, որ եթե հրկիզապետը փչի նրանց վրա, կչորանան, կկծկվեն, այլևս երբեք չի հաջողվի կենթանացնել և մշտապես թաղված կմնան իր բաճկոնի թևքերի խորքերում, քանի որ դրանք հանկարծ ցանկացել են ապրել ու գործել իրենց կամքով։ Մոնթագից անկախ, դրանց մեջ առաջին անգամ ի հայտ էր եկել իր գիտակցությունը, իրականացել էր իր գաղտնի ծարավը, գիրք հափշտակել և փախչել իր հետ տանելով Հոբին, Հրութին կամ Շեքսպիրին։ Այստեղ հրակայանում դրանք հանցագործի արյունով ներկված ձեռքեր էին հիշեցնում։ Կես ժամվա ընթացքում Մոնթագը երկու անգամ գնաց զուգարան ձեռքերը լվանալու, վերադառնալով նա ձեռքերը պահեց սեղանի տակ։ Բիթին ծիծաղեց։
«Ձեռքերդ մի թաքցրեք, անշուշտ մենք ձեզ վստահում ենք, բայց ինչև է»։
Բոլորը հրհրացին։
«Դե բավական է», ասաց Բիթին։ «Ճգնաժամն անցել է և նորից ամեն ինչ լավ է. մոլորված ոչխարը հոտ է վերադառնում. Մենք բոլորս ժամանակին մոլորվել ենք. ճշմարտությանը միշտ ճշմարտություն կլինի»։ Գոռում ենք մենք։ «Կգա հատուցման ժամը, Միայնակ չեն նրանք, ովքեր իրենց մեջ կրում են վեհանձն մտքեր, հավատացնում ենք ինքներս մեզ։ Օ, իմաստություն թաքնված կենթանի համահնչություններում, ինչպես ասել է Սեր Ֆիլիպ Սիդնեյը։ Բայց մյուս կողմից, խոսքը նման է սաղարթի և որտեղ խիտ է, հազիվ թե պտուղ թաքնված լինի սաղարթի ստվերի տակ, ասել է Ալեքսանդր Փոուփը։ Ինչ եք մտածում այս մասին, մոգնթակ։
Չգիտեմ։
Զգույշ,
շշնջաց Ֆաբերը մի այլ հեռավոր աշխարից։
Կամ ահա այս մեկը ևս, վտանգավոր է քիչ իմանալ, միշտ հիշելով այս, փրփրուն գինով բաժակը լցրու պրնկե պրունկ, մի կումից կհարփես իսկույն, բայց խմիր ցմրուր և նորից ձեռք կբերես պայծառ բանականությունը։ Փոփ, նույն ակնարկներում, դա թերևս նաև ձեզ կարելի է վերագրել, չէ, Մոնթագ, ինչ եք կարծում։
Մոնթագը շրտունքը կծեց։
Հիմա կբացատրեմ, ասաց Բիթին ժպտալով և նայելով խաղաթղթերին։ Չէ, որ դուք հարբել եք հենց մի կումից։ Կարդացել եք մի քանի տող և ձեր գլուխը պտտվել է։ Թրախք, շրախք։ Դուք արդեն պատրաստ եք պայթեցնելու տիեզերքը, գլուխներ կտրելու, կող կրտելու կանանց ու երեխաների հեղինակություններ պսակազերծելու։ Ես գիտեմ, ինքս անցել եմ այդ ճանապարհը։
Ոչ, ես այդպիսին չեմ, պատասխանեց Մոնթագը խուճապահար։
Մի կարմրեք, Մոնթագ, իսկապես ես չեմ ծիծաղում ձեզ վրա։ Գիտեք, մի ժամ առաջ երազ տեսա, պարկեցի մի փոքր հանգստանալու և երազ տեսա, իբր մենք երկուսով, Մոնթագ, բուրուն վիճաբանում ենք գրքերի մասին։ Շանթ ու կայծայք եք արձակում դուք, մեջբերումներ տեղում, իսկ ես անվրդով ետեմղում ձեր ամեն մի հարցակումը։ Իշխանություն, ասում եմ ես, մինչդեռ մեջբերելով դոկտոր Ջոնսոնին դուք պատասխանում եք, գիտելիքները ուժեղ են իշխանությունից։ Իդեպ նույն այդ Ջոնսոնը թանկագին տղաս ասել է նաև, խելագար է նա, ով ուզում է որոշակիությունը փոխել անորոշությամբ։ Ճանացեք լինել հրկիզողների կողմը, Մոնթագ, մնացյալ ամեն ինչ մռայլ քաոս է։
Մի լսեք նրան,
շշնջաց Ֆաբերը,
նա ուզում է ձեզ շփոթեցնել, օձածական նման լպրծուն է, զգույշ եղեք։
Բիթին քրքջաց։
Դուք էլ ինձ պատասխանեցիք քաղվածքով, ճշմարտությունը միշտ դուրս կգա, մարդասպանությունը չի կարող երկար ծածուկ մնալ, իսկ ես բարեհոգի բացականչեցի, ո, Տեր Աստված, նա անընդհատ իր էշն է քշում, ու նաև ասացի, Սատանան Սուրբ Գիրքն իր օգուտի համար վկա է կանչում, ի պատասխան դուք գոռացիք, մեզ մոտ ավելի շատ մեծարում են կերպած հագած տխմարին, քան աղքատի հագուստով իմաստունին, այդ ժամանակ ես մեղմ շշնջացի,
ճշմարտությունը կարիք ունի այդքան կատաղի պաշտպանության,
դուք նորից գոռացիք, մարդասպանն այստեղ է և մեռյալների վերքերը բացվել են նորից, և այրան վտակներ են հորդում, պատասխանեցի թփթփացնելով ձեր ձեռքը, միթե այդպիսի ագահություն եմ արտնացրել ես ձեր մեջ, դուք նորից ճչացիք, գիտելիքը ուժ է և հսկայի ուսերին բարձրացած թզուկը նրանից հեռուն է տեսնում։
Մեծագույն հանգստությամբ մեր վեճը ես ավարտեցի հետևյալ խոսքերով։
Բոլորիս բնորոշ մոլորությունն է մետաֆորը ապացույց համարել, պարաբարերի հոսքը ճշմարիտ ակունք, իսկ մեզ պատգամախոս, ինչպես մի առիթով ասել է միստր Պոլ Վալերին։
Մոնթագի գլուխը պտտվեց։ Նրան թվում էր, թե անխնա հարվածում են իր հոնքերին, աչքերին, կզակին, քթին, շրթունքներին, ուսերին, անօգնական պարզած ձեռքերին։ Նա ցանկանում էր ճչալ.
«Ոչ, լսեցեք, դուք ձգտում եք խճճել ամեն ինչ. բավական է»։
Բիթին նրբագեղ ջղային մատները բռնեցին Մոնթագի դաստակը։
«Աստված իմ, ինչպես է տրոփում զարկերակը, երևում է ես ձեզ կարգին թափ տվի, հա, Մոնթագ»։ Ձեր զարկերակն այնպես է տրոփում, ասես պատերազմի հաջորդ օրն է, պակասում են միայն շեփորներն ու զանգերի ղողանջները, մի քիչ էլ խոսենք, ինձ դուր է գալիս ձեր խրովահույս տեսքը, ինչ լեզվով ճառախոսեմ, սուահիլի, հինդի, գրական անգլերեն, բոլորով էլ խոսում եմ»։ Բայց դա նման է համրի հետ զրուցելուն, այդպես չէ, միստր Վիլի Շեքսպիր։
«Զգուշացեք, Մոնթագ»։
Նրա ականջում խշխշաց գիշերաթիթեռը։
«Նա ջուր է պղտորում»։
«Օ, դուք մահու չափ վախեցաք», շարունակեց Բիթին։ «Իրոք, որ ես դաժան վարվեցի, ձեր դեմ հանեցի նույն այն գրքերը, որոնց դուք այնպես կարչել եք, գործադրեցի, որ հերքեմ ձեզ ամեն քայլափոխի. Ախ, գրքեր այնպիսի դավաճաններ են. Դուք կարծում եք նրանք ձեզ կսատարեն, բայց շուր են գալիս հենց ձեր դեմ. Ոչ միայն դուք, մի ուրիշն էլ կարող եք գործի դնել գիրքը և ահա դուք արդեն խճճվել եք ճահճուտի մեջ, գոյականների, բայերի, ածականների, հրեշավոր խառնաշփոթի մեջ. Եվ ավարտվեց իմ երազը նրանով, որ ես սալամանդրով մոտեցա ձեզ և հարցրի, մենք ուղեկիցներ չենք,
դուք նստեցիք մեքենան եւ մենք ետ սլացանք հրակայան, պահպանելով երանելի լռություն, կրքերը հանդարտվեցին եւ մեր միջև կրկին հաշտություն տիրեց։
Բիթին բաց թողեց Մոնտագի ձեռքը, որն անկենթան ընկավ սեղանին։
Ամեն ինչ լավ է, երբ լավ է վերջանում։
Լռություն։ Մոնտագը նստել էր, ասես քարը ճերմակ արցան։ Իրեն հասցված վերջին հարվածների արձագանքները դանդաղ մարում էին ինչ-որ տեղ, ուղեղի մթին անձավներում։ Ֆաբերը սպասում էր, մինչև որ դրանք լիովին մարեն։ Եվ երբ վերջապես Մոնտագի գիտակցության մեջ բարձրացած փոշի մրիկը հանդարտվեց, Ֆաբերն սկսեց ցածր ձայնով.
«Լավ, նա ասաց այն, ինչ ուզում էր։ Դուք մինչև վերջ լսեցիք։ Հիմա կխոսեմ ես. Ստիպված կլինեք այդ էլ լսել. Իսկ հետո փորձեք գլուխ հանել եւ վճռել, ով է արդարացի. Բայց ուզում եմ, որ ինքներդ որոշեք, որ այդ որոշումը լինի ձեր սեփականը, ոչ թե իմը կամ հրկիզապետ Բիթինը. Չմոռանաք միայն մի բան. հրկիզապետը ճշմարտության եւ ազատության թշնամիներից է, մեծամասնության բթամիտ եւ անտարբեր հոտի երթվյալ անդամը. Օ, մեծամասնության սարսափելի բռնակալությունը. Ես եւ Բիթին տարբեր երգեր ենք երգում. Անձամբ ձեզնից է կախված, թե ում կլսեք»։
Մոնտագը բերանը բացեց պատասխանելու Ֆաբերին, բայց հրակայանի զանգի ղողանջը ժամանակին կանխեց նրան թույլ տալու այդ աններելի սխալը։ Տագնապի ազդանշանը շաչում էր առաստաղի տակ։ Սենյակի մյուս ծայրում տկտկաց հեռախոսային սարքը, որը հասցան էր գրանցում։ Հրկիզապետ Բիթին խաղաթղթերը վարդագույն ձեռքերի մեջ միտումնավոր դանդաղ մոտեցավ գրանցող սարքին և պոկեց թղթե ժապավենը։ Անփույթ հայացք նետելով հասցեին, խոթեց գրպանը և վերադառնալով սեղանի մոտ կրկին նստեց։ Բոլորը նայեցին նրան։
«Կարելի է սպասել ուղիղ 40 վայրկյան, ճիշտ այնքան, որքան ինձ հարկավոր է, որպեսզի հաղթեմ»,
ուրախ ասաց Բիթին։ Մոնտագը խաղաթղթերը դրեց սեղանին։
«Հոգնեցիք, Մոնտագ, ուզում եք խաղից դուրս գալ»։
«Այո»։
«Մի ինկճվեք, ասեն կարելի է խաղը հետաձգել»։ «Խաղաթղթերը շրջված դրեք սեղանին, կվերադառնանք, կվերջացնենք»։ «Իսկ այժմ շարժվեք»։ «Արագ»։
Բիթին վերկացավ։
«Մոնտագ, ձեր տեսքն ինձ դուր չի գալիս, մտադիրեք նորից հիվանդանալ»։
«Չէ, ես միանգամայն առողջ եմ»։
«Այո, դուք պետք է հիանալի զգաք, սա առանձնահատուկ դեպք է»։ «Դե առաջ»։
Նրանք ցածկեցին դեպի փողանցքը և ամուր կարճեցին բրոնզե ձողից, ասես նրանում էր միակ փրկությունը ներքևից վեր հորդացող ալիքների հորձանքից։ Բայց ձողը նրանց անդունդը նետեց, որտեղ արդեն արտանալով փնչացնում, գրմռում ու հազում էր վիշապը։
«Էհեյ»։
Նրանք դղրդյունով ու աղմուկով թեքվեցին անկյունից, արգելակները ճռնչացին, անվադողերը շչացին, նավթը ճողփաց սալամանդրի պղնձե փայլուն բաքում, ինչպես սնունդը հսկայի որովայնում։ Մոնտայգի մատները դողդողում էին փայլփլում բռնակների վրա, անվերջ պլստում ցուրտ դատարկության մեջ, քամին քաշքշում էր մազերը, սուլում ատամների արանքից, իսկ Մոնտագը մտածում, անընդհատ մտածում էր հյուրասենյակի դատարկամիտ այն կանանց մասին, որոնց գլխից նեոնային քամին վաղուց արդեն քշել տարել էր բանականության վերջին նշույլը։ Հիշում էր նաև իր անհեթեթ հիմար մտահղացումը, գիր կարդալ նրանց համար։ Դա հավասարազոր էր հրդեհը ջրի ատրճանակով հանգցնելուն։ Զառանցանք, խելացնորություն, պարզապես կատաղության մոլուցք և զայրույթի բռնկում, որին կպարտավոր էր զսպել։ Երբ է հաղթահարելու այդ խելացնորությունը և դառնալու հանգիստ, իսկապես հանգիստ։
«Շուտով կհասնենք»։
Մոնտագը հայացքը կտրեց բռնակներից։ Սովորաբար Բիթին երբեք չէր նստում ղեկի առաջ, բայց այսօր մեքենան վարում էր նա, կտրուկ թեքելով շրջադարձերում, առաջ հակվելով վարորդական գահի բարձունքից։ Նրա ծանր, սև անջրանցիկ վերարկուի թևքերը կախվում ու ծածանվում էին, ինչպես մեքենայի վերևով թրջող վիթխարի չղջիկ, կուրծքը քամուն դեմ առած։
«Սուրա, սուրա, որպեսի ժամ առաջ աշխարհը երջանկացնենք, այդպես է, Մոնտագ»։
Բիթի վարդագույն, ասես ֆոսֆորապայլ այտերն արկայծում էին խավարում, նա ժպտում էր ինչ-որ մոլեգնությամբ։
«Ահա և հասանք»։
Սալամանդրը կտրուկ կանգ առավ, մարդիկ խառնիճաղանջ դուրս թափվեցին։ Մոնտագը կանգնել էր, աչքերը սևեռած պաղ փայլուն բռնակներին, որոնցից ջղաձգորեն կարճել էին իր մատները։ «Ես չեմ կարող այդ անել»,  մտածեց նա։ «Ինչպես կարող եմ կատարել առաջադրանքը, ինչպես կարող եմ նորից այրել, ես չեմ կարող մտնել այս տունը»։ Կողքին հայտնվեց Բիթին, նրանցից դեռ քամու հոտ էր փչում, որի միջով նրանք քիչ առաջ սլանում էին։
«Դե, Մոնտագ»։
Հրկիզողները, որոնք իրենց տգեղ երկարաճիտ կոշիկներով հիշեցնում էին հաշմանդամների, սարդերի պես անաղմուկ սկսեցին վազվզել։ Վերջապես աչքը կտրելով բռնակներից, Մոնթագը շրջվեց։ Բիթին հետևում էր նրա դեմքին։
«Ինչ պատահեց ձեզ, Մոնթագ»։
«Այս ինչ է»,  դանդաղ արտասանեց Մոնթագը։ «Իմ տան մոտ ենք կանգ առել»։